Դրա համար Ռոբեսպիերը հարձակվում է երկրորդ անգամ։ Նա իր մեղադրանքը կրկնում է Յակոբինյանների առջև և պահանջում, որ Ֆուշեն ներկայանա հաջորդ նիստին բացատրություն տալու համար։ Ֆուշեն, հասկանալի է, խույս է տալիս դրանից։ Նա գիտի իր ուժը, գիտի և իր թուլությունը։ Նա չի ուզում Ռոբեսպիերին հրապարակայնորեն հաղթանակելու հնարավորություն տալ, որպեսզի նա երես առ երես նվաստացնի իրեն 3000 մարդու ներկայությամբ։ Ավելի լավ է վերադառնալ խավարը, ավելի լավ է հաղթված լինել և ժամանակ շահել, թանկագին ժամանակ։ Դրա համար նա հարգանքով գրում է Յակոբինյաններին, որ ցավոք պետք է խույս տա հրապարակային բացատրությունից։ Նա Յակոբինյաններին խնդրում է հետաձգել դատը, մինչև որ երկու կոմիտեները համաձայնության գան իր գործնեության գնահատման հարցում։ Այդ նամակի վրա Ռոբեսպիերը հարձակվում է, ինչպես ավարի վրա։ Հենց հիմա պետք է բռնել, վերջնականապես ոչնչացնել Ժոզեֆ Ֆուշեին։ Ժոզեֆ Ֆուշեի դեմ Մեսիդորի 23-ին, հունիսի 11-ին, նրա արտասանած ճառը ամենադաժանն էր, ամենաահեղը և թունոտը բոլոր այն ելույթներից, որ Ռոբեսպիերը երբևէ ձեռնարկել էր իր թշնամիների դեմ։ Արդեն առաջին բառերից զգացվում է, որ Ռոբեսպիերը ձգտում է ոչ միայն խոցել իր թշնամուն, այլև սպանել նրան, ոչ միայն նվաստացնել, այլև ոչնչացնել։ Նա սկսում է շինծու հանդարտությամբ, ելույթը դեռ բավականին հանդուրժողական է, նա ասում է, որ Ֆուշեի անձը իրեն չի հետաքրքրում։ Ես, հնարավոր է, մի ժամանակ նրա հետ բավականին կապված եմ եղել, քանի որ նրան համարում էի հայրենասեր, և այժմ ոչ այնքան նրա անցյալի հանցագործություններն են ինձ ստիպում հանդես գալ մեղադրանքով, որքան այն, որ նա թաքնվում է նոր հանցագործություններ կատարելու համար, ինչպես և նրա համար, որ, ինչպես ես համոզված եմ, նա ղեկավար է մի դավադրության, որը մենք պետք է ոչնչացնենք։ Խորհելով հենց նոր հրապարակված նամակի մասին, ես պետք է ասեմ, որ այն գրված է մի մարդու կողմից, որը չի ցանկանում արդարանալ իր համակաղակացիների առջև, երբ նրան մեղադրանք է առաջադրված։ Դրանով սկիզբ է դրվում բռնակալության սիստեմի, քանզի ով չի ուզում արդարանալ ժողովրդական ժողովի առաջ, որի անդամն է ինքը, նա վիրավորում է այդ ժողովրդական ժողովի հեղինակությունը։ Զարմանալի է, որ նա, ով առաջ շահադիտորեն հետամտում էր մեր ընկերության հաստատմանը, այժմ մեղադրանքի առջև արհամարում է նրան և քիչ է մնում կոնվենտի օգնությանը դիմի Յակոբինյանների դեմ։ Եվ ահա հանկարծ պայթեց Ռոբեսպիերի անձնական ատելությունը։ Նույնիսկ Ֆուշեի արտաքին այլանդակությունը նա օգտագործում է որպես ցանկալի առիթ թշնամուն նվաստացնելու համար։ «Միթե նա վախենում է», շարունակում է ծաղրել Ռոբեսպիերը, «ժողովրդի աչքից, ականջից, վախենում է, որ իր խղճուկ տեսքը շատ ակնհայտորեն կվկայի նրա հանցագործությունների մասին, որ նրան հարված 6000 աչք իր աչքերում կկարդան ամբողջ հոգին, չնայած բնությունը դրանք այնքան նենգաբար թաքնված է ստեղծել. Չի վախենում արդյոք նա, որ իր ճառը կբացահայտի շփոթությունը և հակասություններով կմատնի մեղավորին. Ամեն մի խելամիտ մարդ պետք է ընդունի, որ սարսափը նրա վարվելակերպի միակ հիմքն է. Իր համակաղակացիների հայացքներից ամեն մի խուսափող մեղավոր է. Ես Ֆուշեին պատասխանի եմ կանչում, թող նա պաշտպանվի և ասի, ով, նա թե մենք ենք արժանավայել պաշտպանում ժողովրդական ներկայացուցչության իրավունքները, և ով է ավելի խիզախորեն ոչնչացրել կուսակցական երկպարակությունները, նա թե մենք։ Ռոբեսպիերը Ֆուշեին անվանում է ստոր և անարգ խաբեբա, որի վարքագիծը հավասարազոր է մեղքի ընդունման։ Նենգաբար ակնարկում է նրանց, որոնց ձեռքերը լի են ավարով ու հանցագործություններով, և վերջացնում է ահեղ բառերով. Ֆուշեն բավարար չափով բնութագրել է իրեն. Ես այս դիտողությունները արտահայտեցի միայն նրա համար, որ դավադիրներին մեկընդմիշտ հասկացնել տամ, որ նրանք չեն սպրդի ժողովրդի զգոնությունից։ Այս բառերը չնայած նախազգուշացնում են մահվան դատավճիռ, բայց ժողովը այնուամենայնիվ լսում է Ռոբեսպիերին և առանց հապաղելու իր նախկին պրեզիդենտին, որպես անարժանի, վռնդում է Յակոբինյանների ակումբից։ Այժմ Ֆուշեն նշանառված է գիլյոտինի համար, ինչպես ծառը կտրելու համար։ Յակոբինյանների ակումբից հեռացվելը խարան է։ Ռոբեսպիերի մեղադրանքը, այն էլ այնքան զայրույթով, դատավճիռ է։ Ֆուշեն օրը ցերեկով փաթաթված է պատանքով։ Յուրաքանչյուրը այժմ ամեն ժամ սպասում է նրա բանտարկությանը, և ամենից շատ նա ինքը։ Արդեն վաղուց նա իր անկողնում չի քնում, վախենալով, որ իր հետևից, ինչպես Դանտոնի և Դեմուլենի հետևից, գիշերը կգան ժանդարմները։ Նա թաքնվում է իր մի քանի խիզախ ընկերների մոտ, քանզի պետք է քաջություն ունենալ հրապարակայնորեն խայտառակվածին, շնորազրկվածին ապաստան տալու համար։ Քաջություն նույնիսկ նրա համար, որպեսզի ազատ խոսես նրա հետ։ Նրա յուրաքանչյուր քայլին հետևում է Ռոբեսպիերի կողմից ղեկավարվող հասարակական փրկության կոմիտեի ոստիկանությունը, և զեկուցում է նրա ծանոթությունների, այցելությունների ու տեսակցությունների մասին։ Նա անտեսանելիորեն շրջապատված է, նրա բոլոր շարժումները շղթայված են, նա արդեն դատապարտված է գիլյոտինի դանակին։ Հիրավի, այդ ժամանակ 700 դեպուտատներից ոչ մեկը չէր գտնվում այնպիսի վտանգի մեջ, ինչպես Ֆուշեն, որը փրկության ելք չուներ։ Նա մի անգամ էլ փորձեց գոնե ինչ-որ տեղ պաշտպանություն գտնել, ամենից առաջ Յակոբինյանների մոտ, բայց Ռոբեսպիերի անողոք բռունցքը նրան զրկեց այդ պաշտպանությունից։ Այժմ նրա ուսերին նստած է կարծես ուրիշի գլուխ։ Եվ ինչ սպասել կոնվենտից, այդ վախեցած ու ահաբեկված ոչխարների հոտից, որը հեզորեն մայում է իր այոն, երբ կոմիտեն ուզում է գիլյոտինի ուղարկել նրանց շրջապատից մեկին։ Նրանք առանց դիմադրության հեղափոխական տրիբունալին հանձնեցին իրենց նախկին բոլոր առաջնորդներին՝ Դանտոնին, Դեմուլենին, Վերնիոին, միայն թե դիմադրությամբ իրենց վրա ուշադրություն չգրավեն։ Իսկ ինչու Ֆուշեն պիտի խույստա իր ճակատագրից։ Լուր ու մունջ, վախեցած, շփոթված նստած են իրենց նստարաններին այդ երբեմնի, այնքան խիզախ ու կրքոտ դեպուտատները, գարշելի, նյարդեր ավերող, հոգին քայքայող սարսափի թույնը ջլատում է նրանց կամքը։ Բայց այդպիսին է թույնի մշտական գաղտնիքը, այն ունի նաև բուժիչ հատկություններ, եթե հմտությամբ մաքրես ու միտեղ հավաքես դրա մեջ թաքնված ուժերը, և այստեղ, ինչքան էլ դա տարօրինակ է, հենց Ռոբեսպիերից ունեցած սարսափը կարող է փրկություն դառնալ Ռոբեսպիերից։ Չի կարելի ներել մի մարդու, որը անընդհատ շաբաթներով, ամիսներով ստիպում է դողալ սարսափից, հոգի է կեղեքում անհայտությամբ ու կաթվածահարում է կամքը։ Երբեք մարդկությունը կամ նրա մի մասը, առանձին խումբ, չեն կարող երկար ժամանակ հանդուրժել մի մարդու դիկտատուրա առանց ատելությամբ լցվելու նրա նկատմամբ, և հնազանդեցվածների այդ ատելությունը դրսևորվում է բոլոր խավերի ընդերգրյա խմորումների մեջ։ 50-60 դեպուտատներ, որոնք Ֆուշեի նման չէին համարձակվում գիշերել տանը, կրծում են շուրթերը, երբ Ռոբեսպիերը անցնում է նրանց կողքից. Շատերը բռունցք են ցույց տալիս նրա թիկունքում, չնայած ծափահարում են նրա ճառերը. Որքան անողոք, որքան ավելի է իշխող դառնում անկաշառելին, այնքան ավելի է աճում վրդովմունքը նրա գերհզոր կամքի դեմ։ Քիչ-քիչ բոլորը վիրավորված ու նեղացած են դառնում, աճ թևը նրանով, որ նա կառապնարան է ուղարկել ժիրոնդիստներին, ձախը նրանով, որ նա զամբյուղ է նետել ծայրահեղ ռադիկալների գլուխները, հասարակական փրկության կոմիտեն նրանով, որ նրա վզին է փաթաթում իր կամքը, առևտրականները նրանով, որ նա սպառնում է նրանց բարեկեցությանը, փառասերները նրանով, որ նա փակում է նրանց ճանապարհը, նախանձողները նրանով, որ նա իշխում է, և խաղաղասերները նրանով, որ նա դաշինք չի կնքում նրանց հետ։ Եթե հաջողվեր մի միասնական կամքի մեջ ժողովել այդ հարյուր գլխանի ատելությունը, ամենուրեք սփռված սարսափը նրանց կդարձներ մի դաշույն, որի ծայրը կխոցեր Ռոբեսպիերի կուրծքը։ Նրանք բոլորը, Ֆուշեն, Բարասը, Տալիենը և Կառնոն, նրա բոլոր գաղտնի թշնամիները, փրկված կլինեին։ Բայց դրան հասնելու համար ամենից առաջ պետք է այդ թուլական մարդկանց մեծ մասին ներշնչել այն միտքը, որ Ռոբեսպիերը սպառնում է նրանց կամքին, պետք է ներշնչել ավելի մեծ սարսափ և ավելի մեծ անվստահություն, արհեստականորեն բարձրացնել նրա գործունեության ծնած լարվածությունը։ Պետք է, որ բոլորը և յուրաքանչյուրը Ռոբեսպիերի անորոշության խավարամած ճառերից ավելի ուժեղ զգան խեղտող արճճի ծանրության տպավորությունները։ Պետք է ահը դառնա ահավոր, իսկ սարսափը ավելի սարսափելի։ Եվ այն ժամանակ հնարավոր է մասսան ձեռք կբերի բավականին արիություն, որպեսզի հարցակվի այդ միայնակի վրա։ Ահա այստեղ էլ սկսվում է Ֆուշեի իսկական գործունեությունը։ Վաղ առավոտից մինչև ուշ գիշեր նա դողետող մի դեպուտատից մոտենում է մյուսին, սպսալով Ռոբեսպիերի կողմից պատրաստված գաղտնի նոր սև ցուցակի մասին, և յուրաքանչյուրին առանձին նա հավատացնում է. «Դու սև ցուցակում ես», կամ «Դու նշված ես հաջորդ խմբի մեջ»։